havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-iyul, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Gretsiya Yevropa ittifoqiga inqirozni adolatli hal etish loyihasini taqdim etdi. Saakashvilining oyligini Amerika to'laydigan bo'ldi. Rossiyaliklarning 42% so'z erkinligidan voz kechishga tayyor. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning sarlavhalari edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Sipras 7-iyul kuni Bryusselda Yevropa davlatlari liderlariga Afinaning qarzi masalasida ijtimoiy adolat va iqtisodiy asoslangan holda hal etish yuzasidan loyihani taqdim etdi. Yevropa ittifoqi rahbari Donald Tusk mazkur masala shu hafta oxirigacha ko'rib chiqilishi lozimligini bildirdi. 5-iyul kuni Gretsiyada o'tgan referendumda saylovchilarning 60% kreditor davlatlar Afinaga taklif qilgan inqirozdan chiqish dasturiga qarshi ovoz bergan edi. Buning ortidan Gretsiyaga moliyaviy ko'mak to'xtatilgan, Gretsiyaning kreditorlardan 240 milliard yevro qarzi bor. Mazkur davlat 30-iyul kuni xalqaro valyuta jamg'armasiga mazkur qarzning bir qismi bo'lgan 1 milliard 550 million yevroni to'lay olmagan ortidan rasman bankrot davlat deb e'lon qilingan edi. Ukrainaning Odessa viloyati gubernatori Mikhail Saakashvili va uning yangi komandasiga oylik ish haqi Qo'shma Shtatlar hisobidan to'lanadi. Saakashvili AQShning Ukrainadagi elchisi Jeffrey Payet bilan uchrashuv jarayonida mana shu haqda kelishilganligini bildirib, bu haqda o'z Facebook sahifasida xabar qoldirdi. Saakashviliga ko'ra, AQSh maxsus xizmatlari Odessa politsiyasi malakasini oshirishda ham yordam ko'rsatadi. Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili 30 May kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko farmoni bilan Odessa viloyati gubernatorligiga tayinlangan edi. Ozodlik to'lqinidasiz. So'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. Rossiyaliklarning 42% davlat ularni yaxshi oylik va nafaqa bilan ta'minlasa, so'z erkinligi hamda xorijga sayohat qilishdan voz kechishga tayyor. Levada Center tomonidan 19-22 iyunda o'tkazilgan norozilik potensiali va hokimiyat to'g'risidagi tasavvur deb nomlangan so'rov natijalari mana shunday bo'ldi. So'rovda ishtirok etganlarning 18% norozilik namoyishlari ehtimoli katta ekanini e'tirof etgan. Biroq mazkur namoyishlarda qatnashishga tayyorligini so'ralganlarning 10%igina ma'lum qilgan. So'rovda qatnashganlarning 69% hukumat bilan zarurat bo'lmasa aloqa qilmasligini bildirgan. So'rov Rossiyaning 46 regionidagi 134 aholi punktida o'tkazilgan va unda 1600 odam ishtirok etgan. Afg'onistonning Nangahor viloyatida 7-iyul kuni pilotsiz uchuvchilar yordamida amalga oshirilgan havo hujumida Islomiy davlat guruhiga aloqador 25 nafardan 49 nafargacha jangari nobud bo'lgan. Nangahor viloyat hokimligi matbuot vakili Ahmad Ziyo Abdulzay Achin tumani Mamdara qishlog'idagi hujumda 49 jangari yo'q qilinganini bildirdi, lekin shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan xorij kuchlari vakili halok bo'lganlar soni 25 kishi atrofida ekanini ta'kidlagan. Ayni paytda 7-iyul kuni AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan Amerika yetakchiligidagi koalitsiya ekstremistik guruhning Suriyadagi bazasi, ayniqsa tashkilot yetakchilarini yo'q qilish harakatlarini kuchaytirmoqda deb bayonot berdi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Frederika Mogerini Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasidagi muzokaralar yana bir necha kun davom etishini bayon qildi. Mogerinining bayonoti Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar muhlati yana uzaytirilishini rasman tasdiqladi. Venada 5+1 guruhi vakillari va Eron muzokarachilari o'rtasida Tehron yadroviy dasturiga doir yakuniy kelishuvga erishishga qaratilgan muzokaralarga ajratilgan muhlat allaqachon 2 marta uzaytirilgan va 7-iyul kuni yarim tunda tugashi kerak edi. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan so'nggi jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan 2 yoshgacha farzandi bor onalar bola nafaqasidan mahrum qilindilar. Bu haqda O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda moliya vazirliklari qabul qilgan qo'shma qarorda aytiladi. Shuningdek, talabalarning stipendiya olish muddatlariga ham bir qancha o'zgartirishlar kiritilgan va bu o'zgartirishlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur tanishtiradi.
O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda moliya vazirliklari 24-iyun kuni qabul qilgan 1339 sonli qo'shma qarori bilan ta'lim muassasalari talabalariga stipendiya berish tartibiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. O'zgartirishlardan biriga ko'ra 2 yoshgacha farzandi bo'lgan ona talabalarga bolasi uchun nafaqa berilmaydigan bo'ldi. Kunduzgi bo'limda ta'sir olayotgan bunday talabalar stipendiyasini to'liq olishda davom etadi. Bunga qadar 2 yoshgacha farzandi bo'lgan ona talabalarga stipendiya bilan birga bola nafaqasi ham to'lanardi. Jizzax davlat pedagogika institutida o'qiydigan talabalardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bunday qaror yosh bolasi bor talabaning iqtisodiy ahvolini yanada mushkullashtirib qo'yishini aytdi.
Farzandim 1 yashar bo'ldi. O'zim 4-chi kursga o'tdim. Turmush o'rtog'im ham student. Institutdan ma'lumotnoma taqdim etib, mahalladan bolamga nafaqa olib turardim. Endi shuni ham yo'q qilishgan bo'lsa, ahvolimiz ancha og'irlashadi. Bolamga davlat 236 ming so'm nafaqa berardi. Bolamning pampersiyu, maxsus oziq-ovqatini shuning hisobidan qilardik. Bola nafaqasining o'qishga nima aloqasi bor? Hech tushuna olmayapman.
Dedi talabalardan biri. Shuningdek, qarorga ko'ra talabalarning stipendiya olish tartibiga ham o'zgartirishlar kiritilgan. Endi istisnosiz barcha oliy o'quv yurtlari uchun joriy qilingan tartibga ko'ra akademik qarzini uzgan, tegishli predmetlardan 55 va undan ortiq foiz ball olgan talabalarga stipendiya qarzini topshirish uchun berilgan bir oylik muddat tugagandan keyingi oyning 1-chi kundan boshlab stipendiya beriladi. Bunda stipendiya talabaning o'zlashtirish reytingidan kelib chiqib, keyingi o'quv semestrigacha differentsiyalangan koeffitsiyentni qo'llagan holda tayinlanadi deyiladi qarorda. Toshkent Milliy Universitetining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bu o'zgartirishni sodda qilib shunday tushuntirdi.
Oldinlari talaba nima qilardi? Masalan, akademik qarzdorlik bo'lib qolarida stipendiya kuyib ketardi-ku, belgilangan muddatda topshira olmasa. Keyin u uchlik stipendiya olardi. Hozirki yangisi bo'yicha, hozir mana shu 1339-4 bo'yicha agar sessiyasini hammasini masalan 5ga yopadigan bo'lsa, mana oldin 5ga yopsa ham uchlik qolardi, keyin qaytadan topshirishardi talabalar. Keyin 4ga yopadimi, 5ga yopadimi, farqi yo'q, stipendiyasi uchlik ketaverardi. Bunisida o'sha bir oylik stipendiyasi kuyadi, qolganini masalan 4ga yopsa 4lik, 5ga yopsa 5lik oladi. Mana shu o'zgartirish kiritilgan.
Endi yo bu hozirgi tartib o'zgartirishi yaxshimi studentlarga yo'qmi, yomonmi?
Bu universitetlar uchun yomon, chunki minus kirib ketadi. 3000 stipendiya olardi-ku semestr davomida. Endi bu bahosini to'g'rilasa 500 stipendiya olardi. 3000 stipendiya bilan 500 stipendiya orasida past bir baravar farqi bor. Talabalarga yaxshi bo'ldi. Tashkilot uchun bu yaxshi emas. Moliyaviy tomondan qiynalib qolda qolishi mumkin. Talabalarning foydasi qilindi bu.
Dedi oliygoh mulozimi. O'zbekiston oliygohlarida 3 xil stipendiya mavjud. Stipendiyalar talabalarning har yarim yillik semestr imtihonlarini qanday bahoda topshirishlariga qarab 3 xil miqdorda beriladi. Oliygohlar studentlarga beriladigan stipendiyalarni o'zlari belgilaydi. Masalan, Samarqand davlat universitetida 3 bahoga o'qiganlarga 250 ming so'm, 4 bahoga o'qiganlarga 350 ming so'm va a'lochilarga 450 ming so'm miqdorida stipendiya belgilangan.
Shunday qilib, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston moliya tizimi tushib qolgan murakkabliklar ortidan endi talaba onalar ham bolalar uchun berilayotgan nafaqa pulidan mahrum qilindi. Bu va boshqa voqealarga, jarayonlarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz yoki o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikni, ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling, xabarlarimizni kuzating, xabarlaringizni bizga uzating.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Ozodlikdagilar safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Andijon viloyati Shahrixon tuman mahkamasi 6-iyul kuni havaskor sportchilar orasida MMA, ya'ni aralash yakka kurashlar bo'yicha jahon va jangovar sambo bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lgan Shohasan Mirzamatovni hibsga olish haqida sanksiya berdi. Professional sportchi bir odamni o'ldirish va yana bir necha shaxsga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Shahrixon prokuraturasi xodimining bildirishicha, Shohasan Mirzamatov Shahrixon shahri markazida 3-iyul oqshomida yuz bergan janjalda bir shaxsni pichoqlagan va yana bir necha shaxsga og'ir tan jarohati yetkazgan. Uning ilova qilishicha, 24 yoshli Shohasan Mirzamatov bir shaxsni pichoqlab tashlagan va truba bilan bir shaxsning umurtqasiga shikast yetkazgan. Ayblanuvchi tesha bilan yana bir kishining bosh chanog'ini majaqlagan. Prokuratura xodimining ozodlikka aytishicha, kamida 12 kishi ishtirok etgan guruh janjalida kamida 5 yoki 6 kishi turli darajada jarohat olgan. Pichoqlangan shaxs ko'p o'tmay shifoxonada vafot etgani aytiladi. Janjalda jarohat olganlar shifoxonaga yotqizilgan. Shahrixon prokuraturasi xodimi to'polon maishiy vajlarga asoslangan deb aytdi. Ichki ishlar idorasi xodimi esa hodisa yuzasidan faqat bir shaxs, Shohasan Mirzamatov qamoqqa olingani va hozirda tuman tergov izolyatorida saqlanayotganini bildirdi. Tergov ishiga aloqador prokuratura xodimining aytishicha, Shohasan Mirzamatov o'z aybiga hozirga qadar iqror bo'lgani yo'q.
Yo'q, Yevroziya chempioni Mira Palibidiskoy MMA chempioni Aziz Uzbekistan va Bayvon Sapa. Uzbekistan Hasan
Mirzamatov yakka kurash sporti muxlislari orasida osiyolik yo'lbars taxallusi bilan mashhur. Sportchi bir necha oy muqaddam professional sportchilar o'rtasida Shohasan Mirzamatov bir necha oy muqaddam professional sportchilar o'rtasida MMA xalqaro turnirda ishtirok etib, rossiyalik sportchi Aziz Haydarov ustidan ochkolar bo'yicha g'alaba qozongandi. O'zbekistonda sportning nisbatan yangi turi aralash yakka kurashlarga, ya'ni MMA'ga izn berilmagan. O'zbekistonlik sportchilar MMA xalqaro musobaqalarida yakka tartibda yoki qo'shni davlatlar sport klublari tarafidan ishtirok etishmoqda.
Shunday qilib, Shahrixonlik chempion yigit 6-iyul kuni hibsga olindi va bir shaxsni o'ldirish, yana bir nechtasiga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Shohasan Mirzamatov ishi bo'yicha tafsilotlarni kelgusi dasturlarimizda ham kuzatishga harakat qilamiz. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston jamiyatining eng kichik va eng asosiy bo'g'iniga aylantirilgan mahallalardagi voqealar jarayonlarga buriladi. O'zbekistonda mahalla oqsoqollari, posbonlari va faollari uzoq muddatga chet elga ketayotgan fuqarolarni yot diniy oqimlar, xususan Islomiy davlat terror guruhi ta'siridan saqlash uchun treningdan o'tkazilmoqda. Jumladan o'tgan hafta g'oyamiz himoyamiz shiori ostida treningdan o'tkazilgan toshkentlik oqsoqollarga maxsus sertifikatlar taqdim qilindi. Sertifikati bor mahalla faollari esa o'rganganlarini boshqa hamkasblariga o'rgatish uchun endi mahalla-mahalla sayohat qilmoqdalar.
Mahalla xayriya jamg'armasi va shahar, viloyat, tuman hokimliklari tomonidan uyushtirilayotgan treninglar hozircha alohida hududlarda o'tkazilmoqda. Jumladan 29 iyundan 4 iyulgacha Toshkent shahridagi mahallalar fuqarolar yig'inlari faollariga g'oyamiz himoyamiz nomli trening o'tkazildi va unda faollar islomiy ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha dars oldilar.
IShIDga qarshi kurashish to'g'risida treningdan o'tdik. Shu vaqtgacha o'qiganlarimizning chalasi qolgan ekan, bilmay yurgan ekanmiz.
Dedi hazilomuz ohangda treningda ishtirok etgan toshkentlik mahalla oqsoqoli muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Bir haftalik mashg'ulotlar davomida oqsoqollarga asosan chet elga qisqa va uzoq muddatlarga borib kelayotgan aholi bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Mahalla jamg'armasi Toshkent viloyatidagi hududiy bo'limlardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimiga ko'ra, treningga aholi bilan bevosita ish olib borayotgan oqsoqollardan tashqari mahalla posbonlari va faollari ham jalb qilinmoqda.
Ular har bir mahallada kim chetga chiqadi, kim keladi, kim qanday o'zgarishlar bilan keladi, hammasini biladi. Hozir hukumatimiz shu mahalla faollariga islomiy ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha qo'llanmalar o'qitilayapti. Keyin ular joylarda aholi bilan ishlashda bu qo'llanmalarni amaliyotga joriy qilyapti. Hozir bunday targ'ibot ishlari kuchaytirilgan.
Dedi jamg'arma xodimi mikrofonsiz suhbatda. Jumladan, o'tgan haftadagi treningda qatnashgan toshkentlik faollarga poytaxtdagi Chinobod sanatoriyasida sertifikatlar topshirildi. Sertifikati bor faollar esa o'z mahallasida yoki qo'shni mahallalarda uchrashuvlar o'tkazib, o'rganganlarini hamkasblariga o'rgatishi ko'zda tutilgan. Mahalla oqsoqollariga berilayotgan qo'llanma va tavsiyalar matni hozircha ozodlikda yo'q. Ammo Samarqand viloyatida may oyida o'tkazilgan ana shunday mashg'ulotlarni uyushtirishda ishtirok etgan mulozimlardan biri bu qo'llanmalar mazmuni bilan qisqacha tanishtirdi.
Hozirgi ekstremistik guruhlar qanday? Masalan, IGIL haqida ma'lumotlar bor. Keyin unga aholimiz qanday qo'shilib qolishi mumkin? Ularni, yana qo'shilganlarni qanday aniqlash mumkin? Yoki qanday qaytarish mumkin? Ayollar bilan ishlash, erkaklar bilan ishlash, yana ularga shu masalalarni tushuntirish, shunaqa narsalarda endi. Toshkentdan 1-2 odam kelib o'qitib ketdi.
Dedi, ismini oshkor qilmayotganimiz samarqandlik mulozim. Farg'ona shahridagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining faoli esa viloyatlardagi oqsoqollar ham Toshkentga bir haftalik o'qishga chaqirilayotganini aytdi.
Men shaxsan hali borganim yo'q, lekin shahardagi 1-2 mahallalardan oqsoqollar chaqirilgan deb yig'ilishda aytishganda eshitdim. Endi asosan uzoq muddatga chet elga ketayotgan fuqarolar bilan ishlash bo'yicha o'qitishar ekan. O'tgan oyda majlislar bo'lib o'tib ketdi. Ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish degan mavzuda majlislar bo'ldi, IShID haqida gaplar bo'ldi. Ya'ni IShIDga kirib qolmaslik, ro'yxatda turganlar bilan ishlash mavzusida ko'rsatmalar berildi.
Dedi, ismini oshkor qilmayotganimiz mahalla faoli. O'zbekistonda fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari sifatida tashkil qilingan jami 9804 organ bor. Bulardan 8163-tasi mahalla fuqarolar yig'inidir. Hozir mahalla fuqarolar yig'inlari oqsoqollari va posbonlari mahalliy hokimiyat organlarining targ'ibot tashviqot kampaniyalari, nazorat o'rnatish va olib borish, kommunal to'lovlarni yig'ish, ommaviy hashar yoki tadbirlarga aholini jalb qilish, ta'lim muassasalaridagi bolalar, o'smirlar va talabalarni nazorat qilish, keyingi yillar ichida esa xorijga chiqayotgan fuqarolarni ro'yxatga olish, nazorat qilish va ular bilan targ'ibot ishlarini o'tkazishdagi eng zaruriy yordamchi bo'g'inga aylangan.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Shu paytgacha Odnoklassniki, Facebook, Twitterdagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ayni shunday Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ham sizga muntazir. 24 soat davomida bizga xabar yo'llash va xabarlarimizni kuzatish imkoniga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Skype manzillarimizdan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar va jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston Respublikasi hududida har bir insonga uning o'limidan keyin jasadini dafn etish va dafn etish uchun joyni tekin berish kafolatlanadi. Mamlakatning dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yilgan bu me'yorni eslash zarurati Ozodlikka o'zbekistonliklardan biri yo'llagan shikoyat turtkisida paydo bo'ldi. Ozod mikrofon bilan bog'langan tinglovchi Kogon shahrida vafot etgan qarindoshini dafn etishga u marhuma Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun mahalliy ma'murlar ruxsat bermaganidan shikoyat qildi. Marhumaning qo'shnisi talqinida dafn bilan bog'liq mojaro tafsilotlari sal boshqacharoq.
Ozod mikrofon eshittirishi bilan Moskvadan 6 iyul kuni bog'langan 32 yashar Kogonlik yigit bundan 3,5 yil ilgari Rossiya fuqaroligini olgan yaqin qarindoshini 6 iyul kuni Kogon shahrida dafn etishga militsiya xodimlari ruxsat berishmaganidan shikoyat qilgan edi. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan yigitning aytishicha, Kogon shahri Ashxobod ko'chasi 4 uyda istiqomat qilgan. Yoshi 60 kirganda kasallikdan vafot etgan qarindoshi Farog'at opani dafn qilish 6 iyul ertalab soat 11 belgilangan edi. Lekin janoza namozi boshlanishidan oldin o'lim yuz bergan xonadonga bir necha militsiya xodimi kelgan va marhuma Rossiya fuqarosi ekanligi uchun O'zbekiston hududida dafn etilishga haqqi yo'qligini aytgan. Marhumaning yaqinlari va ta'ziyaga yig'ilgan qo'ni-qo'shnilar bunday talabni eshitgach norozilik bildirgan va 2 soat davom etgan tortishuvdan so'ng dafnga ruxsat berilgan. Opaning o'limi bilan bog'liq voqeaga aloqasi bo'lishi mumkin bo'lgan idoralar vakillari gap nima haqda ketayotganini darhol tushundi. Ashxobod ko'chasi 4 uyda vafot etgan Farog'at opaning ishi bo'yicha savolimiz bor edi deyishimiz bilanoq Kogon shahar ichki ishlar bo'limi xodimi "Ha, u ayol kecha joyiga qo'yildi" dedi. Dafn etishga militsiya qarshilik qilganini xodim rad etdi. Shahardagi yana bir rasmiy idoradan marhuma to'g'risida mana bu ma'lumotni oldik.
Mamedova Farog'at Habibovna 1953-yilda tug'ilgan, millati o'zbek, Rossiya fuqarosi, Moskva viloyati Odinsovo posyolkasida istiqomat qilgan. 2015-yil 4-iyul kuni Kogon shahar Koinot ko'chasi 5-uyda yashovchi o'g'li Mamedov Alisher Abdullayevichning uyiga mehmonga kelganda to'satdan vafot etgan.
Bu ma'lumotni taqdim etgan idora vakili Farog'at Mamedovani dafn etish bilan bog'liq mojaro bo'lganidan xabarsizligini bildirishga shoshildi va aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik muxbiri Ozod mikrofonga murojaat qilgan yigit aytgan:
"Bundan 4 yil oldin davolanish uchun Rossiyaga borib, shu mamlakat fuqaroligiga o'tgan, ungacha esa Ashxobod ko'chasi 4-chi uyda yashagan Farog'at opa
bilan yuqoridagi ma'lumotnomada tilga olingan 1953-yilda tug'ilgan Mamedova Farog'at Habibovnaning bitta odam ekanligini aniqladi. Ashxobod Farog'at opa yashagan ko'chaning eski nomi xolos. Marhumaning Kogondagi yaqinlari bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi va buning sababini 6-iyul kuni Ozod mikrofon bilan bog'langan yigitning 7-iyul kungi xabaridan tushunganday bo'ldik. Uning rus tilida yozgan xabarida aytishicha, shikoyati Ozod mikrofonda efirga ketgach
Farog'at opaning xonadoniga 7-iyul kuni militsiya xodimlariga qo'shilib, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham kelgan. Ularning qo'lida Ozod mikrofon eshittirishning audio yozuvi bo'lgan va undagi ovoz kimniki ekanini aytishni talab qilishgan.
Ozodlik muxbiri marhuma Farog'at Mamedovaning bir umrlik qo'shnisi Zulayxo opa bilan ham suhbatlashdi. Uning aytishicha, Farog'at opaning dafn marosimi kechikkani rost, lekin ayb militsiyada emas, balki marhumaning yaqinlaridadir.
Во-первых, это была вина стороны Farog'at opa va rodsinikov, потому что
Chunki Farog'at opa tunda soat 2 ko'z yumdi. Ertalab soat 11 esa chiqarmoqchi bo'lishdi. Dafn etish uchun o'lim to'g'risida dalolatnoma olish kerak. Dalolatnoma olish uchun borishsa, uning Rossiya fuqarosi ekanini bilib qolishgan. Va shuning uchun Farog'at opaning uyiga kelishgan. Shuning uchun soat 2 kechikdi dafn.
Единственное, что очень было поздно сообщили им, поэтому 2 часа была задержка.
dedi marhumaning qo'shnisi Zulayxo opa. O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 27-dekabrda kuchga kirgan dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunida marhumlarni so'nggi yo'lga kuzatish bilan bog'liq barcha masalalar yechimi belgilab qo'yilgan. Hujjatning 7-moddasida mana bu me'yor mavjud.
O'zbekiston Respublikasi hududida har bir insonga uning o'limidan keyin jasadini vafot etgan shaxsning xohish irodasini inobatga olgan holda ushbu qonunga muvofiq dafn etish va dafn etish uchun joyni tekin berish kafolatlanadi.
E'tibor bering, har bir fuqaroga emas, har bir insonga deyilyapti. Rossiya fuqarosi Farog'at opa tug'ilib bir umr yashagan Kogondagi uyida emas, balki Rossiyada vafot etganida ham O'zbekistonda dafn etilishga haqli edi. Chunki xorijiy davlat hududida vafot etgan shaxsni O'zbekiston Respublikasi hududida dafn etishda ko'maklashish tartibi haqidagi nizomning 42-bandida bunday deyilgan.
Ayrim hollarda hayotlik chog'idagi xohishiga yoki vasiyatnomasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasidan tashqarida vafot etgan chet el fuqarolarini olib kelish va O'zbekiston Respublikasi hududida ko'mishga ruxsat beriladi. Odatda ular sobiq vatandoshlar, O'zbekiston Respublikasi bilan tarixiy qarindoshlik aloqalariga ega bo'lgan boshqa shaxslar bo'lishi mumkin.
Marhuma Farog'at opani dafn etish bilan bog'liq mojaro vatandan tashqarida yurgan millionlab o'zbekistonlikni qiziqtiradi. Ozod javob eshittirishi O'zbekiston o'z fuqaroligidan chiqqanlar mayitini qabul qiladimi degan savolga javob izlagan edi. Eshittirishda O'zbekiston Senati Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasining o'sha vaqtdagi raisi Svetlana Ortiqova ham ishtirok etgan edi. Senator Ortiqova o'shanda hatto siyosiy qochqin maqomini olgan o'zbekistonlik o'z mayitini O'zbekistonda dafn qilish borasida vasiyat qoldirsa, bunga mamlakat qonunlarida hech qanday taqiq yo'q ekanligini ta'kidlar ekan, jumladan mana bunday degan edi.
Farqi nima? U ham inson-ku. Uning oxirgi vasiyatini albatta qarindoshlari bajarishi kerak. Bunga bizning milliy qonunchiligimizda hech qanaqa to'sqinlik yo'q.
Degan edi Svetlana Ortiqova.
Shunday qilib, O'zbekistonda dafn qilish va dafn etish uchun joyni belgilash masalasini yana bir bor yodga olish va o'zbekistonliklarga, O'zbekiston fuqaroligidan chiqqan o'zbekistonliklarga o'z haqlarini yana bir bor eslatib qo'yishga ehtiyoj sezildi. Bu haqdagi fikr-mulohazalaringizni ham ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz, qolaversa Skype manzillarimiz ijtimoiy tarmoqlarda shu mavzuda borayotgan fikr mulohazalarga o'z sharhlaringizni yo'llashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Endi diqqatingizni Rossiyadagi o'zbekistonlik, qolaversa boshqa o'zbek muhojirlari hayoti bilan bog'liq jarayonlarga bormoqchiman. Sverdlovskdagi 46 sonli kuchaytirilgan rejimdagi koloniyada mahbuslar tomonidan ko'tarilgan ochlik aksiyasi natijasida qamoqxona rahbari ishdan olindi va javobgarlikka tortildi. Ozodlik bilan bog'langan koloniyadagi mahbuslar ochlik e'lon qilinishiga o'tgan juma 3-iyul kuni qirg'izistonlik o'zbeklardan 26 yashar Akbarali Akbaraliyevning urib o'ldirilishi sabab bo'lganini bildirdi. Haqiqat va adolat talab qilgani uchun koloniya ma'muriyati tomonidan bosimga uchrashidan cho'chiyotgan mahbuslar o'z talablari bajarilmasa yoppasiga tomirlarini kesishga tayyor ekanini aytmoqda. Sverdlovsk koloniyasidagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Ozodlikka bog'langan va o'zini Lola deb tanishtirgan muxlislarimizdan biri Rossiyaning Sverdlovsk viloyati Nevyansk shahridagi 86 sonli axloqni tuzatish koloniyasida ma'muriyat tomonidan o'zbek yigiti urib o'ldirilishi tufayli qolgan sudlanganlar ochlik e'lon qilganini xabar berdi.
Bola telefon qilyapti, opa yordamingiz kerak, nima qilish kerak desam, bundan 20 kun oldin bitta Xorazmning odamni urib o'ltirib qo'yuvdi deydi. Indam jim-jim bo'lib ketdi. Endi mana bugun 88-yilgi o'zbek bolani urib o'ltirib qo'yishdi deydi. Bunaqada hammamizni urib o'ltirib qo'yaversa, bu qanaqasi? Biz ochlik e'lon qildik, yordam bering, tegishli joylarga ayting. Bizni qaytamga urib, izolyatorga olib kirib, nima qilsa qilyapti deydi.
Dedi koloniya mahbuslari nomidan murojaat qilgan Lola. Sverdlovsk viloyat ommaviy axborot vositalarida 3-iyul kunidan beri Nevyanskdagi 46 sonli qattiq rejimli koloniyaning 400 ga yaqin bandisi ochlik e'lon qilgani, u yerga bir guruh huquq faollari kelgani aytildi. Sirdaryo viloyati bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlikka odam o'ldirilishi va koloniya mahbuslari noroziligi oqibatida 6-iyul kuni muassasa rahbari Ilya Chikin ishdan chetlatilganini tasdiqlab berishdi.
Начальник КК-46 сейчас задержан в процессуальном порядке.
КК-46 boshlig'i maxsus buyruq asosida ushlab qolindi. U bilan tergovchilar ishlamoqda. Uni ayblanuvchi sifatida hibsga olish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Tergov qo'mitasi xodimlari koloniyadagi jinoyatlarga aloqasi bo'lgan boshqa ma'muriyat vakillarini aniqlamoqda, dedi Sverdlovsk viloyati tergov qo'mitasi rasmiy vakili Aleksandr Shulga. Ozodlik 46-chi sonli koloniyada saqlanayotgan bir guruh o'zbek mahbuslari bilan bog'lanib, qamoqxona ichkarisidagi vaziyatni aniqladi. Sudlanganlar bevosita koloniya ma'muriyati zo'ravonligiga qarshi ko'tarilganini aytib, bunday deydi.
Bizni koloniyada shunday narsa bo'lyaptiki, 13-yil mana shunaqa bir nima bo'lgandi, perevorot bo'lgandi. Keyin bizga aytgandiki, nachalniklarni ishdan oldik, bo'ldi, sizlarni qiynamaydi deyishgandi. Mahkamlashadi, muzikalarni baland qo'yishadi izolyatorga, shtatni izolyatorlarga. Odamlarni u tevalashishadi, karantinga olib kirishadi, yangi odamlar kelib urishadi. Hojatxonaga kallalarini tiqishadi. Maqsad aytadi, sen qizil bo'lasan, sen dinivalni bo'lasan deydi. Tamom.
Dedi Ahror. Ozodlik o'z manbalaridan joriy yilning 4-iyul kuni ertalab 246 koloniyasidan Nevyansk shahar markaziy shifoxonasiga keltirilgan 1989-yilda tug'ilgan Akbar Aliyev Akbarali Murodovich ekani, sud tibbiy ekspertiza mutaxassislari u yurakka berilgan zarbadan o'lgani to'g'risida xulosa chiqarilganini aniqladi. Ahror ichki tartib va ma'muriyat bedodligi to'g'risida tashqariga xabar bera olmayotgani, koloniya rahbari chetlatilishi ortidan bosimlar yana kuchayishi mumkinligi mahbuslarni xavotirga solayotganini aytdi.
Mana shu voqea juma kuni, 3-chi kuni juma kuni soat 10:00 afxod bo'ladi, nachalnik afxod qiladi o'zini nimalar yordamchilari bilan. O'shalar boshchiligida ular telefon izolyatoriga kelishadi. Bizni bola izolyatorda o'tirgan bo'ladi. Afxoddan kelib chiqqandan keyin soat 12:10 nasilkaga solib, o'ligini olib chiqishadi. Sifatini tevaslajeniya edi. Biron kasalligi yo'q edi bo'ladi-da. 110 kilo pastivisi bor edi. Bo'yi 1.80-1.90. Baquvvat bo'laydi. Bular aytdi, birinchi yurak kasal deb bizga nima qilish. Yo'da hozir 400 ta deb aytishadi. Yo'da qarib 800-900 ta odam ochlik e'lon qilgan deydi. Hamma qo'rqinchda turibdi deydi. Tindirish boshlansa hamma o'zini ketadi. Hamma tayyor, oxirigacha borish, o'zimizni o'ldirishga hamma tayyor.
Dedi hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Ahrorbek. 46-sonli koloniyada 1200ga yaqin bandidan 100-120 nafari o'zbekistonliklar ekani ma'lum bo'ldi. Rossiya GUFSIN'ning Sverdlovsk viloyati bo'yicha boshqarmasida radiomiz so'roviga mahbuslar berayotgan ma'lumotlar haqiqatga zid ekanini bildirishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Aleksandr Levchenko gapiradi.
Требования в адрес руководства GUFSIN никаких не предъявляло. Все требования
GUFSIN rahbariyatiga sudlanganlar tomonidan hech qanday talablar qo'yilmagan. Allaqanday muammoli vaziyatlar tergov qo'mitasi vakillari, prokuratura va huquqmoyachilar bilan bo'lgan uchrashuvlar davomida berilgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas, deya gapni qisqa qildi u. Ayni paytda o'ldirilgan 26 yoshli Akbarali Akbaraliyev jasadi bugun dafn etilish uchun yaqinlari tomonidan o'z yurtiga olib ketilgani aytildi. Ozodlik Sverdlovsk viloyatidagi 46-chi sonli axloqni tuzatish koloniyadagi vaziyatni kuzatib xabar berib boradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka mana shu kabi xabarlarni yo'llash uchun eng qisqa yo'l yana bir bor eslatib o'taman. Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga 24 soat davomida voqea hodisalar haqida yangiliklarni yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklaridan biri tafsilotlariga ko'chadi. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida 6-iyul tushdan keyin ikki davlat chegarachilari va So'g'd viloyatining Isfara tumanida yashovchi bir guruh aholi ishtirokida sodir bo'lgan otishma oqibatida tojikistonlik 18 yashar o'smir halok bo'ldi va bir tojik chegarachisi yaralandi deb xabar berdi. Voqea tafsilotlarini o'rgangan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi otishma 6-iyul kuni tushdan keyin sodir etilgan. Tojikiston hukumati rasmiylari dastlabki tekshiruv yakunlanganidan so'ng mazkur voqea tafsilotlari haqida rasman ma'lumot berilishini bildirgan. So'g'd viloyati Isfara tumanidagi Chorkux qishlog'i raisi Ne'matboy Olimov esa Ozodlik radiosi tojik xizmatiga otishma paytida qishloqda yashovchi 18 yoshli Boborizo Rizoyev halok bo'lganini, Tojikiston chegara xizmati zobiti yaralanganini aytib bergan. Uning aytishicha, Tojikiston fuqarolari Langar qishlog'idan Chorkux qishlog'iga o'tayotgan paytda ularning yo'lini avtomashinalarda kelgan qirg'iz chegarachilari to'sib qo'ygan. Qirg'iz chegarachilari ularga Chorkux qishlog'iga o'tishga ruxsat bermagan.
Shundan so'ng janjal chiqib, qirg'iz chegarachilari Tojikiston fuqarolariga o'q ota boshladi,
deb aytgan Ne'matboy Olimov. Qirg'iziston chegara xizmati esa o'z bayonotida otishma uchun mas'uliyatni tojik tomoniga yukladi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, Tojikistonning 6 nafar fuqarosi chegaraning aniqlanmagan hududidan Qirg'iziston tomonga o'tib, Botken Isfana yo'lidan ketayotgan avtomashinalarga tosh ota boshlagan.
Qirg'iziston chegarachilarining Tojikiston hududiga qaytib to'g'risidagi talablariga javoban qo'shni davlat fuqarolari qirg'iz chegarachilarini toshbo'ron qila boshlagan,
deyiladi bayonotda. Qirg'izistonning Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Nasriddin Tashbaltayevning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirishicha, toshbo'ron paytida qo'qisdan otilgan o'q otishmaga sabab bo'lgan.
Tojikiston qo'rg'on xizmatlari bilan yetakchilari bilan bardo bilan bog'lanishib tushdimiz. Aljaqda ularning tug'andari
Tojikiston tomoni halok bo'lgan o'smirning qarindoshlari norozilik bildirayotganini aytmoqda. Shuning uchun qo'shni davlatdagi hamkasblarimiz bilan aloqada bo'lib, o'z hududimizda barqarorlikni ta'minlashga harakat qilyapmiz. Tojikistonliklar bizning chegarachilarga qo'l ko'tarib, ularni bo'g'ib, qurollarini tortib olmoqchi bo'lgan paytda qo'qqisdan o'q otilib ketgani ortidan mana shunday voqea sodir bo'ldi.
Anelimiz qovusini saqlovincha oldin olish tajribasi o'tamiz,
dedi qirg'iz militsiyasi rasmiysi. Qirg'iziston chegara xizmati Tojikiston chegarachilari o'z vatandoshlarini tinchitish o'rniga qirg'iz harbiylariga tahdid qilganini ham iddao qilayotir.
Janjal bo'layotgan joyga yetib kelgan Tojikiston chegara naryadi tojik fuqarolarining bezorlik harakatlarini to'xtatishga harakat qilmadi. Boz ustiga tojik chegarachilari kuch ishlatib, Tojikiston fuqarolari bilan birga qirg'iz chegarachilarining qurollarini tortib olishga urindi. Ziddiyat paytida har ikki tomondan bittadan o'q otildi va bir tojikistonlik yaralandi,
deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati bayonotida. Tojikiston chegara xizmati vakillari esa mazkur voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini, biroq bu boradagi barcha ma'lumotlar dastlabki tekshiruvdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. So'nggi yillarda Tojikiston Qirg'iziston chegarasida bu kabi nizolar tez-tez sodir bo'layotir. Masalan, 2014-yilda bu yerda sodir etilgan janjallarda o'q otilishi oqibatida 3 tojikistonlik halok bo'lgan. Har ikki tomondan kamida 10 odam yaralangan. Tojikiston Qirg'iziston chegarasidagi nizolar chegara chizig'ining noaniqligi ortidan kelib chiqayotgan suv yaylov va yer talash kabi muammolar sababli yuzaga kelmoqda. Qirg'iziston Tojikiston chegarasining umumiy uzunligi 970 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur hududning 560 kilometrigina aniqlangan. Chegaraning qolgan hududlarini aniqlash yuzasidan 12 yildan beri davom etayotgan davlatlararo muzokaralar natija siz yakunlanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning bugungi suhbatini Ozod mikrofonga qilingan qo'ng'iroqlar asosida bo'lib o'tgan muloqot davom ettiradi. 7 iyul kuni Andijonning eski shahridan ozodlikka bog'langan Ramazon ota o'zini bezovta qilayotgan voqealardan biri o'z mahallasida qariyb 25 yilcha avval xalq uchun, namozxonlar uchun qurilgan masjid madrasaning ayni kunlarda buzilayotgani haqida tashvish va og'riq bilan gapirdi.
Andijon shahridan. Eski shahar degan yer bor. Televizor 22-chi xonada yashayman. Amirjon Namatqulov Ramazon aka. Men o'zi bir ateistlar davrida 38-chi yilda tug'ilib, shunday bir o'g'ri, qaraqchi Takangi piyonchi qimorboz odam bo'lib o'sdim. Yoshim o'g'il bir kattaga bo'lgandan keyin bir ikkita yaxshi odamlarni sababidan men musulmon bo'lib qoldim. Musulmon bo'lib qolib endi musulmon bo'lgandan keyin musulmonchilikda shunaqangi bir yaxshi narsa ekanki, bu men hamma baloyu qo'rqoqlardan qasadib qutuldim qarang. Endi namozxon bo'lib qoldim. Demak, men ancha-muncha savodimdan chiqarib oldim va anchancha kitob ham o'qiydigan bo'lib qoldim.
Nima bezovta qilyapsiz? Bizga murojaat qiladigan sabab nima?
Meni bezovta qilayotgan narsa, men musulmon bo'lib qo'yganimdan keyin mana bu nimada bir hokimxonaka degan odam mana shu yerda bir madrasa qurdi. U madrasani endi o'zi pul sarf qilgan bo'lsa, mehnat sarf qilgan bo'lsa, narsa xalqni foydasiga. Endi xalqni kelganda endi u aja xalqni nimasini necha yil urinib, qancha pul sarf qilib, mashinalar endi shuni buzyapti odamlar. Endi haligi minorasini buzuvdi, haligi nimaga go'rda chirib ketgan odamni skeletiga o'xshab nihoyatda. Hayni ko'rib, ko'zida ko'rib yig'lab ketdim. Shunda kimga kerak ekan? Qarasi buzadi endi.
Amaki, nechinchi yil kim tomonidan qurilgandi bu masjid va endi kim qaysi qaror bilan buzyapti?
Yo'q, qarorini kim biladi endi?
Qachon qurilgan bu masjid?
Aytgandan, nima qilgandan, achinayotganidan nima qilyapman? Uni hokimxonaka degan taxta zavodda ishlaydigan bir xodaka bor edi, yo'g'on deyilgan yo'g'on odam edi.
Ha.
O'sha odam boshchiligida qurgan, nechinchi yil bo'lganini bilmayman, aniq bilmayman.
Bir 5 yilmi, 10 yilmi taxminan qachon buni qurilgani?
Taxminan bir 25 yilcha bo'ldi-da.
Ha, demak o'sha mustaqillik arafasida yo mustaqillik bo'lishi bilan qurilgan masjid. Bu hozirgacha odamlar ibodatga borarmidi u yerga?
Yo'q, ibodatga bormaydi-da, bekitib qo'ygan.
Qachon bekitib qo'ydi uni?
Uni bekitib qo'yganiga ham bir ancha bo'ldi. Nihoyat chiroyli qilib, ikki qavatli qilib, atrofini hujralar qilib, katta minoralar qurib, namozxonasi ham juda katta edi. Endi odamlar kelib, o'qitiladi. Bekitib qo'ydi.
Nimaga? Nima sababdan bekitib qo'ydi?
Yerdagi bozorda oldidagi jami madrasasi bordi, o'shani ham bekitib qo'ygan. Hali bekitsa bekitib qo'ymaydi, uni bozor qilib qo'ydi. Endi bu nimani bir chekkada hech kim odamlarga xalaqit ham qilmaydi ham bir chekkada, ancha ichkarida.
Mahallaning ichidami?
Ha, mahallaning ichida. Birinchisi Buniyal Islom al-Nazafati fatanazzafu degan nima bor ekan Qur'onda. Islom dini pokligi ustiga qurilgan. Pok bo'lishga harakat qilinglar der ekan. Birovga ozor bermanglar, chivaliga, ayg'ir taydagi chivaliga ham ozor bermanglar deb nasihat qilar ekan Islomda. Birovga ozor berma. Endi bularga kimga kerak yo'l deb men bilan surishgan. Endi mana bu
masjidning joyi katta joymidi? Yeri kattami, joyi kattami?
Joyi kattaligiga taxminan.
Ha, taxminan.
Taxminan 6 sotidan bitta odamning uchastkasi bo'lsa, bir 6ta, 8ta joy bo'ladi odamga. 8ta odamga uchastka bo'ladi.
Katta ekanda. Katta joy ekan. Endi uni qurgan hojaga hayotmi hali ham yo o'tib ketganmi?
Yo'q, hayotmasdan o'tib ketib qoldi. Agar ana shu hojaga o'zi bo'lganda, asha nimaga yotolardi? Oldin meni o'ldirasalar, bola chaqamni o'ldirib qiringlar, inakni boshingizni buzasizlar deb men himoya qilgan bo'lardi asha odam bo'lganda.
Ha, bola chaqasi himoya qilmayaptimi? Bola chaqasi u yer o'zi masjidni egasi kim?
Yo'q, himoya qilmayapti.
Egasi kim uni?
Egasi yo'q-da, xalqida, xalqqa berganda endi olamozoq to'ladi. Bu xalqni mulki.
Amaki hech kim norozilik qilmadimi? Yopilishiga, mana endi buzilishiga hech kim e'tiroz bildirmadimi?
Yo'q, shunga hech kim. Bu indamaslar olamida bu O'zbekiston.
Masjidni buzish boshlandimi yoki buzadi degan gap yuribdimi?
Yo'q, buzdi bo'ldi. Nimalar, minoralarni buzdi. Men o'zim kecha yig'lab ketdim, namozga ketayotib, falsafaga ketayotdim. Haligi Ko'rstondagi qabrdagi chirib ketgan kallani singar bo'lib qoldi-da, buni ko'rib qoldim, minoralar.
Chiroyli qurilganmidi, amaki? Chiroylimidi masjid?
Juda chiroyli qurilgan, juda yaxshi qurilgan. Hammasini haligi qora suvdanmi, Qirg'izistondan haligi ko'k rangli bir katta-katta go'shtlardan olib keltirgan. Xorazmdan boshqalardan ustalar olib kelgan, nihoyatda chiroyli qilgandi. Uni atrofini hujralar qilgan. Bizlarda bolalar yordam berayotgan bolalar o'qiydi deb.
Amaki, buzib nima qilarmish u joyni?
Yo, uni bilolmayman dedi. Endi buni universitetga aytsam, hech kim indamaydi. Bu indamaslar olami ekan bu o'zbeklar degan.
Andijonning eski shaharida yashovchi Ramazon ota Ramazon oyida o'z mahallasida qariyb 25 yil muqaddam qurilgan masjid madrasaning buzilayotgani to'g'risida ko'zida yosh olib gapirdi. Ozodlik bu masjid madrasa tarixi va uning buzilish sabablarini kelgusi dasturlarimizda kuzatishga harakat qiladi. Bugungi muloqotimizga Ozod nazar rukni yakun yasaydi. Ozod nazarning bugungi sonini hamkasbim Sirojiddin Islom hozirladi.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Bugun Mirahmat Mo'minovning Ozod nazari. Mirahmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mirahmat, bugun ko'taradigan ikkita mavzumiz bor. Birinchi mavzu Islomiy davlat degan guruhning rus tilidagi media portalini kengayib borayotgani haqida, ya'ni Frat Media nomli yangi media portali bilan rus tilidagi tashviqotini Islomiy davlat guruhi Suriyada kuchaytirib boryapti va uning qo'yayotgan videolari, xabarlari tomosha qilayotganlar soni ham ortib borayotgani aytiladi. Bu haqda siz fikringiz bilmoqchi edim. Ya'ni Islomiy davlat o'zining mana shu media rus tilidagi rusiy zabon media portalini kuchaytirishdan qanday maqsadni ko'zlayapti?
IShID masalasiga qaraydigan bo'lsak, IShID masalasini boshqa o'sha terror guruhlari bilan yoki o'sha radikal guruhlar bilan bunday muvaffaqiyatlarga erishish, ya'ni oxirgi paytda ularga ko'ra, ya'ni Tahriki Taliban bo'lsin yoki o'sha O'zbekiston Islomiy harakati bo'lsin va bizga ma'lum bo'lgan boshqa guruhlar bo'lsin, ularni bunday bir muvaffaqiyatga erishishligi bu o'ziga xos bir davrga to'g'ri keldi. Bu o'rinda o'sha hozir siz ta'kidlab o'tgandek o'sha ijtimoiy tarmoqlar yoki o'sha media portalini o'rtaga qo'yish bilan boshlangan bo'lsa, ikkinchi tomondan bular o'sha Rossiyaga mashaqa bir informatsion bir targ'ibotni boshlashligini asosiy maqsadi, ya'ni nafaqat Rossiyadagi musulmonlar, balki bu o'sha butun sobiq sovet hududidagi musulmonlarga qaratilgan bularni qilayotgan ishi, ya'ni bu o'rinda bitta o'q bilan ikkita quyonni uryapti deyishimiz mumkin. Bilasiz, Rossiyada ham o'sha hukumatga nisbatan ishonchsizlik pozitsiyalari bor. Yillar davomida o'sha musulmonlarga qarshi bo'lib kelayotgan bir qandaydir bir tazyiqlar bo'lsin, yoki o'sha Shimoliy Qavqozdagi o'sha ikkita urush oqibatlari bor. Bu o'rinda o'ylaymanki, bularni bunday bir targ'ibot boshlanishi bu tabiiy masala edi. Chunki ularni oxirgi bir yil orasida ularga qo'shilgan juda ham ko'p o'sha chechen dala qo'mondonlariga yaqin bo'lgan yoki mana shu media sohasida qandaydir bir bilimga ega bo'lgan bir har xil kompyuter yoki o'sha internet tarmoqlari bo'yicha mutaxassislarni o'zligiga bular olishdi oxirgi paytlar. Va bu o'rinda bilasizmi, bir kunda o'sha statistikaga qaraydigan bo'lsak, bir kunda o'sha 30 mingga yaqin Twitter akkauntidan bular faoliyat olib boradi, faqat Twitter akkauntda o'zida. Va Facebookda 15 mingdan oshuv profil bor, mana mana shu IShIDni bir targ'ibot qiluvchi bir guruhlar, Odnoklassniki yoki VKontakte yoki boshqa guruhlarda ham bularni o'ziga xos nimalari bor. Ya'ni bu o'rinda bilasizmi, xavfsizlik xizmatlari bir qandaydir bir dilemma oldida bosh qotirib qolishdi. Bir tarafdan o'sha fikr erkinligi yoki misol uchun mustaqil bir qanaqadir axborot erkinligi turgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan bunday bir erkinliklar o'sha niqob ostida IShIDga o'xshagan guruhlarni kuchayishi turibdi. Ya'ni Rossiyani agar xususan faqat Rossiyaga qaratmagan bo'lardim, bu o'rinda bu rus tilida ochilgan o'sha yuqorida aytib o'tganidek o'sha Rossiyadagi musulmonlar, shu 30 millionga yaqin musulmon yashasa Rossiyada va undan keyin Rossiyada bilasiz, O'rta Osiyolik juda ham ko'p muhojirlar bor va mendagi xabarlarga qaraganda o'sha IShID safiga qo'shilayotgan o'sha o'zbeklar yoki qirg'izistonlik o'zbeklarning bir yarmiga yaqini, ya'ni o'sha 40-50% yaqini aynan mana shu Rossiya hududidan borib qo'shilgan. Sababi bilasiz, Rossiya hududi keng bo'lar ekan, Rossiya hududidan boshqa davlatlarga chiqib ketish imkoniyatlari juda ham ko'p. xususan Yevropa bo'lsin, Turkiya bo'lsin, yoki mana shu o'sha Rossiyada har xil o'sha turistik agentstvolari, ya'ni o'sha turistik firmalar orqali o'sha uchinchi davlatlarga chiqib ketish imkoniyati juda ham ko'p. Bilasiz, Rossiyada o'sha korrupsiya rivojlangan, ya'ni pasport masalalari yoki boshqa bir hujjatlar masalalari u yerda bir qandaydir bir ulkan muammo emas. Va shunday ekan, o'sha muhojirlarni o'sha o'zini O'zbekistonga qaytaman desa, O'zbekistonda bir hech qanaqa bir perspektiva ko'rmayapti, buni kelajagini ko'rmayapti va ba'zi bir o'sha sabablarga binoan O'zbekistonda misol uchun qidiruvga berilgan odamlar bo'lsa, ular o'sha Rossiyani qo'liga tushishdan ko'ra eng optimal yo'lni tanlayapti. Menimcha o'sha IShID harakatlariga qo'shilib, oqibatlarini o'ylamasdan va hozirgi kun bilan yashayotganligi uchun ham shunday bir harakatlarga qo'shilishyapti. Endi bu yerda bir boshqa bir nima bor? O'sha o'zbek ya'ni Rossiyaga Rossiyada yashovchi o'sha Kavkaz millatlari ham hozirgi paytda juda ham bir qanaqadir o'rta yo'lda turibdi desek bo'ladi. Bir tarafdan o'sha Ramzan Qodirov dohil o'sha repressiya hukumat bo'lsa, ikkinchi tarafdan fashistik yoki o'sha shavinistik nuqtai nazardan Kavkaz millatiga mansub bo'lgan musulmonlarni chiqishtirmayotgan Rossiya fuqarolarini yoki o'sha hukumat vakillarini. Bu o'rinda juda ham oson bir buni javobi, chunki bu katta bozorni ko'ryapti. O'zida Rossiya hududida o'sha SNG davlatlari, sobiq MDH davlatlarining ichida IShID o'ziga potensial bir katta bozorni ko'ryapti va bular o'ylaymanki, bu orada juda ham ko'p o'ziga yollash masalasini, propagandasini boshladi. Ya'ni bu ertaga ingliz tilida yoki boshqa tillarda, mana urdu tilida bunaqa ko'rsatuvlar yoki o'sha portalni ochishligiga men ishonaman. Sababi bu hozir bir tarafdan urushib ketayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan axborot urushini ham bular juda ham mukammal olib boryapti va o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, bu o'rinda o'sha g'arb davlatlari bo'lsin yoki boshqa davlatlar o'sha ikkita yo'ldan birini tanlashga to'g'ri kelyapti. Bir tarafdan o'sha o'z fuqarolariga yoki umuman insoniyatga berilgan erkinlik yoki fikr almashish, axborot almashish yoki uni bo'g'ish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan mana shu narsalardan IShID juda ham qattiq foydalanyapti deb o'ylayman.
Ayni paytda O'zbekistonda ham mana shunday radikal diniy oqimlarga kirib ketishni oldini olish maqsadida mahalla oqsoqollari va mahalla posbonlarini bir haftalik treninglari boshlangan. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning misol uchun poytaxtida va ba'zi joylarda mana shunday mashg'ulotlar bo'lib o'tayotgan ekan. Va o'sha mashg'ulotlarda asosiy e'tibor chetda ishlab kelgan o'zbekistonliklarni nazorat qilishga qaratilgan ekan. Bunday sa'y-harakatlar natija beradi deb o'ylaysizmi?
O'ylaymanki, bunday harakatlar natija bermaydi. Natija berganida, bilasiz, o'sha posbonlar instituti 99-yil 16 fevrallardan keyin o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurash nomosida olib chiqilgan narsa edi. Aslida o'sha posbonlar sistemasiga qaraydigan bo'lsak, bu posbonlar sistemasi bu O'zbekiston o'ylab topgan sistema emas. Bu o'sha sovet paytida bo'lgan, Germaniyada Stasi o'sha tizimiga o'xshagan bir tizim, KGBni qoshida ochilgan bir tizimni legitimlashtirish harakati bu posbonlar sistemasi. Ya'ni bilasiz, bu posbonlarni treningdan o'tkazdingiz, o'tkazmadingiz, baribir maqsadga erishmaydi O'zbekiston hukumati. Sababi bunday bir o'sha IShIDga qo'shilib ketayotgan yoshlarni oldini olish bahonasida yoki o'sha terrorizmga qarshi kurash bahonasida yoki diniy radikalizmni bir qandaydir ushlab turish masalasida kurashyapmiz deydigan odam xuddi o'zini dumini yeyotgan bir chuvalchangga o'xshaydi. Chunki o'zi bu harakatlarning boshlanishida o'zi davlat turibdi. Bilasiz, har bitta o'sha radikalizm aslida o'sha effekt asosida dunyoga keladi. Ya'ni o'sha O'zbekistondagi diktatura tizimi, O'zbekistondagi avtoritarizm va o'z xalqiga bo'lgan o'sha zulm, musulmonlarga nisbatan bo'lgan zulm, bu o'z-o'zidan o'sha antireaksiyani ishlab chiqaradi. Ya'ni o'ziga qarshi bir reaksiyani ishlab chiqaradi. Bu o'rinda posbonlarni 10 ta bir mahallada 10 ta, 20 ta, 30 ta qilgani bilan bu radikal qarashdagi insonlar ham transformatsiyaga kirib boradi. Ya'ni bular o'sha mahallada qanday bo'lsa o'sha oqimga qarab yuradi. Buni qalbini hozircha ko'radigan apparat o'ylab topmadi insoniyat. Shunday ekan, u posbonlarni oldida u radikal qarashdagi odam hech qachon mani qarashim radikal deb aytmaydi, chunki 20 yillik tarixiga ega bu posbonlik instituti O'zbekistonda. Bunday harakatlarni O'zbekistonda biron bir natija olib kelishiga men shaxsan ishonmayman.
Lekin yani bu... lekin qandaydir bir sa'y harakatlar bo'lish kerak-da, to'g'rimi? O'zbekiston tinchligi, o'sha xalqni farovonligi uchun yo'q emasmi?
Yo'q, bilasizmi?
Radikallashuvni qanday qilib oldini olsa bo'ladi sizningcha bo'lsa?
Radikallashuvni oldini olishlik uchun mana shu radikallar olib kelayotgan propagandani oldini olish kerak va ikkinchi tarafdan o'sha propagandaga sabab bo'ladigan harakatlarni to'xtatish kerak. Qamoqda 10 minglab musulmonlar o'tiribdi. Hijobga qarshi kampaniyalar har 2 kunni birida bo'yapti, mana bilyapsiz. Ya'ni diniy bir qanaqadir bir qarashlarni, ya'ni o'sha O'zbekistonda misolida oladigan bo'lsak, o'sha diniy qarashlarni bir juda ham qattiq repressiv mashina ushlab turibdi. Ya'ni bu o'rinda qanday butni oldini olish mumkinki, agar bir misol uchun
lekin O'zbekistonda o'zida ham ana shu jahillikka qarshi ma'rifat degan ko'rsatuvlar bor, eshitirishlar bor.
Bu ko'rsatuvlar bor, bu ko'rsatuvlar har bitta davlatda bor, nafaqat O'zbekistonda. Ya'ni bir oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, odamni kulgisini qistatadi bunday ko'rsatuvlar. Bir radikal qarashga ega bo'lmagan oddiy bir qarashdagi musulmon sifatida agar ko'rsangiz, bu eshitirishlar yoki ko'rsatuvlarni yoki bu propagandani, ya'ni jahliz chiqadi o'ttigi gapirilayotgan gaplardan. Chunki o'tda bir reallik bo'lmagandan keyin, xolislik va adolat bo'lmagandan keyin qanday qilib jaholatni oldini ma'rifat bilan olib bo'ladi? Ya'ni oldin inson o'sha gapirayotgan odamlar o'zi amal qilish kerak bu narsaga. O'zbekistonda agar hamma tarafdan adolat bo'lsa, qonunlar ishlasa, o'sha musulmonlarga nisbatan ta'ziq bo'lmasa, bu o'z-o'zidan o'sha radikalizmni o'chog'ini pasaytiradi va oxir-oqibat radikalizmni yo'qqa olib kelishi mumkin. Ya'ni bu radikalizm har bitta davrda bo'lgan, lekin uni qandaydir ma'noda sunniy pasaytirishlik uchun davlat islohotlar olib borish kerak. O'sha inson huquqlari borasida, musulmonlarning huquqlari borasida. Bilasiz, O'zbekiston o'zini o'sha musulmon davlat deydi. O'zbekiston o'sha konvensiyaga qo'l qo'ygan, lekin mintaqadagi o'sha sobiq MDH davlatlarining ichida eng repressiv davlatlardan biri. Ya'ni nafaqat sobiq MDH, balkim dunyodagi 10 ta yomonlarning yomoni ro'yxatiga kirgan necha yildan beri kirib kelyapti O'zbekiston. Bunday bir gapirishlik xuddi o'sha qiyos qiladigan bo'lsak, O'zbekiston prezidenti mana 5-chi marta konstitutsiyaga zid o'zini nomzodini qo'yar ekan, u chiqib olib turib 20 soat demokratiya haqida gapirgani bilan uni gapiga hech kim ishonmaydi ham, uni gapini hech kim biron bir jiddiy qabul qilmaydi. Shunday ekan, bu jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish taktikasi ham o'zini natijasini berishiga men shaxsan ishonmayman. Sababi, o'sha aytganimdek, har kuni kunora butun o'sha O'zbekiston xalqi ko'rib turibdi. Davlatni dinga qarshi qilayotgan amaliyotlari, dinga qarshi kurashayotgan amaliyotlarni ko'rib turibmiz. Shunday ekan, qanday qilib bu radikalizmni oldini olib bo'ladi? Agar bir yoqda o'zi o'sha kaltakni bir yo bir uchi bilan urib turgan bo'lsa, ya'ni bu o'sha terrorizm yoki radikalizm mana shu diktaturani bolalari va uni farzandlari. U har doim shunday bo'lib kelgan. Oldin misol uchun qaraydigan bo'lsangiz, o'sha Che Gevara harakati bo'lsin, o'sha Kubadagi ozodlik harakati bo'lsin yoki bolsheviklar bo'lsin, hammasi nimadan kelib chiqdi? Hammasi o'sha vaqtdagi tuzumni adolatsizligiga qarshi isyon qilgan bir guruh insonlar tarafidan kelib chiqdi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, o'sha romantizm deymiz, o'sha yoki adolatga intilish insonlarda bu din tanlamaydi. Ya'ni bu xristian bo'lsin yoki musulmon bo'lsin yoki ateist bo'lsin, farqi yo'q. Bu faqat IShID hozirgi fenomeni mana shunday bir siyosiy bir davrga to'g'ri keldi. Ya'ni o'sha aytganimdek, bundan o'sha 100 yil oldin bolsheviklar harakati qanday boshlangan bo'lsa, o'sha paytda ham butun dunyo ko'zini oldida bolsheviklar harakati bu IShIDdan ham battar bir yovuzlik ko'rinishida ko'ringan. Ya'ni bu, bilasiz, o'sha adolatsiz bo'lgan jamiyatda bir o'ziga qandaydir bir antivirus yoki qandaydir nimalar o'ylab topilinadi, ya'ni ishlab chiqilinadi. Ya'ni bu tabiat qonuni bu. Bu misol uchun hozir IShID bo'lib bir osmondan tushgani yo'q bu IShID. Mana shu IShID o'sha avvalambor o'sha Bashar Asadni bolalari mana bu IShID. Ya'ni o'zini xalqini o'ldirgan, 100 minglab odamlarni, millionga yaqin odamlarni surgun qilgan, ya'ni o'sha kimyoviy qurollarni ishlatgan mana shu Asadga o'xshagan yoki Saddam Husayn yoki Liviyadagi Qaddofiga o'xshagan insonlarni bu bolalari. Ya'ni ular aslida mana shu jamiyatlardagi mana shu avtoritar hukmdorlar aslida sababchi. Shu nuqtai nazardan qarab chiqadigan bo'lsak, o'sha IShID muammosini yana bir savol tug'iladi: O'zbekistonga xavfi bormi? O'zbekistonga xavfi hozircha yo'q, chunki O'zbekiston o'ziga yarasha 20 yil davrida o'sha radikalizm bilan kurash bahonasida juda ham ko'p nimalarga erishdi, muvaffaqiyatlarga erishdi va bu o'rinda IŞİD faqat o'sha hozircha lokalistik bir o'sha arab diyorlariga o'sha 5 ta 6 ta davlatda atrofida bir yana 5-6 yil urushib yuradigan bir davlat harakat deb o'ylayman men. Ya'ni buni O'zbekistonga hozircha hech qanaqa bir ta'siri yoki bir zarari tegmasa kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim.
Qo'shma Shtatlardan diniy faol Mirrahmat Mo'minov ozod nazariyada katta rahmat.
Rahmat.
Ozod nazar dasturi edi. Ozod nazar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Shu yerda suhbatlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali muloqotimiz davomini kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.